Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Andreja Backović i Branda Trivić. Utorak, 23. mart, kroz Vesti dana. Vlada na narednoj sednici razmatra prodaju Telekoma. Za sada nema pretpostavki za suđenje novinarima ratnim huškačima tokom 90-ih, izjavio tužilac Vukčević. Ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu možda u septembru. OHR kritikovao Dodika zbog izjava o mirnom razdruživanju unutar Bosne i Hercegovine. Medojević najavio tužbu protiv televizije IN. Benjamin Netanjahu, Jerusalim nije naselje, Izrael nastavlja da gradi. Vreme pretežno oblačno sa kišom, temperatura između 12 i 16 stepeni. U nastavku emisije bacamo svetlo i na nove navode kontroverznog biznismena Stanka Subotića o privatizaciji večernjih Novosti. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković između ostalo kaže:
ja mislim da je prvo skandalozno što je država učestvovala u privatizaciji Novosti. Nesumnjivo, mada su mali akcionari prodavali akcije, da podsjetim, dakle to je bila potpuno privatna stvar u kojoj se jako mešala država.
Govorimo i o tome da li je apsurdna odluka vlade da u ekonomskoj krizi prodaje Telekom. Ekonomista Mlađan Kovačević kaže:
Srbija je nažalost postala, da kažem, narkomanski zavisna od priliva stranog kapitala i pošto se zbog svjetske ekonomske krize priliv kapitala po nizu osnova osjetno smanjio, a potrebe su jako velike, država je verovatno prinuđena i izmišlja neke argumente da je sad pravi trenutak da proda ostatak tog, da kažem, porodičnog blaga.
Milan Kovačević, naprotiv, misli da je krajnje vreme da se Telekom privatizuje.
Jer, znate, nema nigde na svijetu dvojnika kod nas još ima.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Španije Miguel Ángel Moratinos izjavio je da susret na vrhu Evropske unije i država Zapadnog Balkana, koji španski predsjedništvo Evropske unije priprema za kraj maja ili juni u Sarajevu, treba da okupi sve faktore i sve strane uz uvažavanje međunarodnog prava i svih osjetljivih pitanja. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović zakazala je za sutra prvi sastanak kolegijuma na kojem će biti reči o konačnom tekstu deklaracije o Srebrenici. Najavila je da će sednica parlamenta, na čijem će dnevnom redu biti ova deklaracija, biti održana krajem meseca ili početkom aprila. Vlada Srbije najavila je da će na sednici u četvrtak razmatrati odluku o tenderskoj prodaji 40% akcija Telekoma Srbije koje su u vlasništvu države. Premijer Mirko Cvetković i ministarka telekomunikacija Jasna Matić izjavili su da bi Telekom mogao da bude prodat ove godine i da bi se za to preduzeće mogla dobiti realna cena. Matićeva je rekla da će nakon odluke o prodaji biti potrebno 2 do 3 meseca da se sprovede javni poziv i međunarodni tender, a kao glavnog kupca navela je Deutsche Telekom. Potpredsjednica Nove Srbije Dubravka Filipovski ocenila je da su razlozi za prodaju Telekoma isključivo politički, a ne ekonomski, i da je namera vladajuće koalicije da deo novca od prodaje tog javnog preduzeća iskoristi za finansiranje izbora koji su planirani za mart iduće godine. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da Deutsche Telekom neće imati pravo preče kupovine akcija Telekoma Srbija i da će više detalja o prodaji akcija tog preduzeća narednih dana izneti premijer Cvetković. On je rekao i da će polovinom aprila vlada Srbije raspisati međunarodni tender na kojem će potražiti strateškog partnera za JAT Airways. Dinkić je najavio da će od sljedeće nedelje banke građanima početi da daju dinarske potrošačke kredite za kupovinu domaćih proizvoda i usluga i keš kredite. Rekao je da očekuje veliku navalu nove kredite koji će, kako je pomenuo, doprineti jačanju dinara i ublažavanju efekata svetske ekonomske krize.
Ideja je bila da sada omogućimo ljudima da uzmu povoljan kredit, da godinu dana ne plaćaju ništa od glavnice, umeđu vremenu će doći do povećanja plata i penzija i onda kada krene u drugoj godini otplata glavnice, sa većom platom i penzijom ljudi će moći lakše to da servisiraju i ne moraju da razmišljaju kakav će biti kurs dinara s obzirom da imaju fiksnu ratu u dinarima. Vrlo su povoljni krediti, nikad više neće biti ovako povoljni kao što su sada. Zašto sada? Zato što je sada kriza, zato što je sada najteže.
Je to ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Za ovu namenu država će obezbediti 1,5 milijardu dinara, a banke 30 milijardi. Rok otplate kredita je 3 sa jednom godinom grejs perioda. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da za sada ne postoje pretpostavke za krivične postupke protiv novinara koji su tokom 90-ih podsticali na ratne zločine i genocid.
Obimna građa koja je do sada prikupljena u predmetu Bedi, prema našoj oceni za sada ne pruža podatke potrebne za konačnu ocenu navoda krivične prijave. S druge strane, činjenica je da izostaje saradnja ključnih medijskih kuća i dnevnih listova, te da još uvijek nije prikupljen sav potrebni materijal. Zbog svega iznijeto, za sada ne postoje pretpostavke za donošenje odluke o tome da li će biti pokrenut krivični postupak.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Vlasnik propale srpske Jugoskandik štedionice Jezdimir Vasiljević trebalo bi da iz Holandije bude izručen Srbiji do kraja nedelje, saopšteno je. Ministarstvo pravde Srbije, radi vođenja krivičnog postupka, uputilo je nadležnim organima Grčke molbu za izručenje Simeona Vilovskog, osumnjičenog za zloupotrebu službenog položaja. Građani Bosne i Hercegovine i nakon jula ostaće pod viznim režimom, a njegovo ukidanje najranije se može očekivati u septembru. Kako danas piše Sarajevski dnevni Avaz, pozivajući se na izvore iz Brisela, panika je nastala zbog problema s velikim brojem Albanaca s juga Srbije i Makedonije, koji su zloupotrebili ukidanje viznog režima i doputovali u Belgiju i Nemačku gde su zatražili azil. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine razmatraće danas informaciju Saveta ministara Bosne i Hercegovine o hapšenju bivšeg člana nekadašnjeg predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Eju Paganića u Velikoj Britaniji. Pred zastupnicima će se naći i informacija o spisku organizacija iz BiH koje se dovode u vezu s terorizmom, a koji je iz Ministarstva bezbednosti poslat u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ova informacija izazvala je velike polemike u Bosni i Hercegovini, a posebno je nejasno ostalo ko je poslao informaciju u New York. OHR smatra da izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika da se Bosna i Hercegovina održava samo zato što stranci pokušavaju da zadrže privid njenog funkcionisanja i da je vreme za diskusiju o mirnom razdruživanju, predstavljaju pokušaj da se u predizbornom periodu postignu jeftini politički poeni. Umesto traženja rešenja za stvarne brige građana, kao što su otvaranje radnih mesta i privlačenje stranih investicija, namera Dodikovih izjava je da se ugrozi ona isti mir i stabilnost koje on tvrdi da želi da održi, navodi se u izjavi OHR-a. Slovenački ustavni sud odobrio je arbitražni sporazum o granici sa Hrvatskom, ocenivši da je taj sporazum u skladu sa Ustavom Slovenije. Lokalni izbori u 13 opština Crne Gore i u glavnom gradu Podgorici održat će se 23. maja, odlučio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Tri opozicione crnogorske stranke, Nova Srpska demokratija, Socijalistička narodna partija i Pokret za promene, zatražit će od parlamenta da glasa o poverenju vladi Crne Gore. Kao razlozi za glasanje, navodi se da vlada ne uspeva da se izbori sa posljedicama ekonomske krize i sa organizovanim kriminalom. Na tim ocenama odavno najupornije insistira Pokret za promjene Nebojše Medojevića. Iste partije su više puta tražili da crnogorski premijer Milo Đukanović podnese ostavku. Predsjednik opozicionog crnogorskog pokreta za promjene Nebojša Medojević najavio je da će protiv podgoričke televizije IN podneti tužbu zbog sinoć objavljenog intervjua sa kontroverznim srpskim biznismenom Stankom Subotićem. Medojević će TV IN tužiti novinarskom samoregulatornom telu u Crnoj Gori i Crnogorskoj agenciji za radiodifuziju. Prema Medojevićevoj oceni, koju prenose i podgorički listovi Vijesti i Dan, objavljeni intervju je blamaža jer je Subotić, kako je objasnio, u Italiji optužen za najteža krivična dela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u Vašingtonu da Jerusalim nije naselje, već glavni grad Izraela i da će Izrael nastaviti da gradi u njemu stanove. S druge strane, američka državna sekretarka Hillary Clinton je pred članovima AIPAC-a rekla da širenje naselja u istočnom Jerusalimu slabi ulogu Sjedinjenih Država u bliskoistočnom mirovnom procesu. Netanjahu bi danas u Vašingtonu trebalo da primi američki predsjednik Barack Obama. Holandsko udruženje za odbranu homoseksualaca Pink Army najavilo je danas da će tužiti bivšeg američkog generala zbog tvrdnje da su homoseksualci u holandskim mirovnim snagama krivi što nije sprečen genocid u Srebrenici. Tražit ćemo pred sudom da John Sheehan povuče ono što je rekao i da to javno kaže na konferenciji za štampu. On je načinio veliku štetu svojim lažima, rekao je predsjednik udruženja Peter Schouten. Najmanje 35 ljudi, uključujući žene i decu, izgubilo je život kada se lavina sručila na 5 stambenih zgrada u afganistanskoj pokrajini Badahstan. Nesreća se dogodila protekle noći u okrugu Argo Pančkva u planinskoj pokrajini blizu granice s Kinom, Pakistanom i Tadžikistanom. Kuponi za hranu nacističkih lekara, uključujući zloglasnog anđela smrti Jozefa Mengelea, pronađeni su na tavanu jedne kuće u poljskom gradiću nedaleko od nekadašnjeg koncentracionog logora Auschwitz. Oko 300 dokumenata nacističkih zvaničnika, umrlice i jedna mapa pronađeni su tokom renoviranja kuće u mestu Osvjećim.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo sada na tematski deo emisije koji otvaramo pričom o sprezi kriminala i politike. U tematskom delu emisije biće reći i o tome da li će biti prijava protiv novinara zbog ratnog huškanja, o promeni optužnice za grupu srpskih anarhista, o tome ima li pritisaka na Srbe koji se sarađuju sa Prištinom, a pitali smo i ekonomiste da li je ekonomska kriza pravo vreme za prodaju Telekoma. Mlađana Dinkića, ministra ekonomije, upitali smo danas da li postoji mogućnost da se ponište sporne privatizacije o kojima se posebno ovih dana u medijima čuju izjave mnogih kontroverznih biznismena. Dinkić je izjavio da je veoma važno doći do odgovora na pitanje da li su neke privatizacije u Srbiji urađene prljavim novcem koji potiče iz kriminala, i odgovarajući na naše pitanje, između ostalih i o slučajima Luke Beograd i kompanije Novosti, rekao da bi sve što je sumnjivo trebalo ispitati.
To je zaista važno pitanje za one organe koji se time bave. To su Komisija za sprečavanje pranja novca, odnosno Uprava za sprečavanje novca i naravno tužilaštvo, policija i pravosuđe. Što se tiče Agencije za privatizaciju, od kad sam ja ministar koji je nadležan za tu instituciju, ona šalje redovno izveštaje o kupcima preduzeća u Srbiji, Upravi za sprečavanje pranja novca, a onda ova institucija treba da radi dalje svoj posao. Dakle, svakako da je jako važno za društvo da se do kraja utvrdi istina o tome ko je i sa kakvim prljavim novcem učestvovao u procesu privatizacije i da taj dobije primjerene kazne.
Bio je to ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Poštovani slušalci, nastavljamo ovu temu nakon što vam pročitamo vest koja je upravo stigla u redakciju, a glasi: guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić najavio je da će danas podneti ostavku. Na konferenciji za novinare u Narodnoj banci Srbije on je rekao da ostavku podnosi iz ličnih razloga. To je bila vest koja je ovog trenutka stigla u redakciju. Mi nastavljamo ovu temu. Stanko Subotić Cane, kontroverzni biznismen koji je u Srbiji optužen za šver cigareta, optužio je Miškovića i Beka da su uz pomoć tadašnjih vlasti nezakonito trgovali akcijama Večernjih Novosti, da su ih preprodavali i plaćali tri puta manje. Rekao je da iza toga posla stoji organizovana družina koja je pravila ekstra profite zato što je imala uz sebe korumpirane političare i državne službenike. On je u intervju u Podgoričkoj televiziji In rekao da je na dva meseca pozajmio 24 miliona evra za kupovinu luke Beograd Beku, da mu je Beko vratio 16, ali ostao dužan 8 miliona evra, za što kaže da posjeduje i dokaze. Novinarka Nina Ruža Ćirković kaže da je država bila krovna organizacija za privatizaciju Večernjih Novosti, iako joj tu nije bilo mesto, i da se zapravo do danas ne zna ko je pravi vlasnik Novosti.
Ja mislim da je prvo skandalozno što je država učestvovala u privatizaciji Novosti, nesumnjivo, mada su mali akcionari prodavali akcije, da podsjetim. Dakle, to je bila potpuno privatna stvar u kojoj se jako mešala država. Drugo, ova dva vlasnika koji figuriraju kao vlasnici, Beko i Mišković, da oni manje više nisu krili da se tu ne radi baš o njihovim parama. A i poznato je da Beko radi kao posrednika, ne kao lično kupac. I treća stvar, da je VAT tu u kombinaciji sa Miškovićem i Bekom, to isto nije nikome novo. I da su VAT i Subotić partneri, to također nikome nije novo. Ja ne znam da li je baš do detalja ono što priča Stanko Subotić istina, ali nema ništa nelogično tu. Dakle, oni jesu u nekoj vezi svi, tako da me ne bi iznenadilo da tu ima nešto od istine.
Novinarka Ruža Ćirković. Da su pojedine privatizacije sporne, ukazivao je i Savet za borbu protiv korupcije. Verica Barać, predsjednica, optužila je državne organe da su u privatizaciji Luke Beograd učestvovali na nezakonit način. Nemanja Nenadić iz Transparency Srbija kaže da je loše što do sada nije postojala praksa da kada postoji sumnja da je vlast privilegovala određenog kupca, ne postoji i spremnost da se to ispita.
Na kraju krajeva, sama činjenica da o izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije vrlo retko je vlada zauzimala neki stav i odgovarala na svaku tačku koja se pominje u tim izveštajima, govori dosta loše o toj spremnosti da se ispitaju eventualno sumnjive situacije, a pogotovo kada imamo u vidu da je Savet radno telo vlade.
Čuli smo Nemanju Nenadića iz Transparency Srbija. Idemo na trenutak u Crnu Goru, dakle također imamo reakcije na intervju kontroverznog biznismena Stanka Subotića televiziji IN. Subotić je, podsjetimo, rekao i to da je pred švajcarskim sudovima podneo tužbe protiv 47 osoba iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, za koje tvrdi da su vodili negativnu kampanju protiv njega. Iz Crne Gore na tom spisku su urednici novina Vijesti i Dana i lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević. Reakcije na tu najavu prikupio je Srđan Janković.
Glavni odgovorni urednik dnevnika Vijesti Ljubiša Mitrović je čin Stanka Subotića Caneta nazvao besmislenim s više aspekata.
Mi smo gotovo pred nekim švajcarskim sudom tuži glavnog urednika novine u Crnoj Gori i objavljivao intervjue i tekstove o poslovima gospodina Subotića. Mislim, krajnje smiješno i besmisleno.
Mladen Milutinović, glavni i odgovorni urednik lista Dan, čije se ime također našlo u krivičnoj prijavi Stanka Subotića, kaže da se prenošenje informacija sa drugih medija i bavljenje istraživačkim novinarstvom ne može nazvati negativnom kampanjom.
Nikakvu negativnu kampanju nisu sprovodio protiv nikoga, već samo sam se bavio svojim poslom.
Ističući da je Subotić na Interpolovoj potjernici, te da je pobjegao iz Srbije kako bi izbjegao suđenje za krivična djela koja mu se stavljaju na teret, lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević ocjenjuje da su optužbe izrečene na njegov račun u potpunosti neistinite, te da predstavljaju pokušaj Subotića da ga politički diskredituje.
Očajnički potez lica koji će biti suočen sa optužbama vrlo teških za najteža krivična djela, tako da se pokušava kupiti još malo vremena, poslati neka prijeteća poruka, vjerovatno i svom prijatelju Đukanoviću, da ga slučaju ne pusti niz vodu jer može biti nezgodan svedok, a i strukturama u Srbiji za koje vjerojatno tvrdi ili ima dokaza da ih je finansijski pomagao ili ih je plaćao.
Medojević tvrdi da će nove tužbe koje prijete Subotiću imati implikacije i na budući status premijera Mila Đukanovića.
Istrage koje se vode će rezultirati podizanjem optužnica i u narodnom vremenskom intervalu bit će pozicija Đukanovića vrlo teško održiva. Kao lica kojeg je sinoć sam Subotić označio kao svog bliskog prijatelja, dokazi koji su prikupljeni i u Italiji govore da su oni bili više nego prijatelji, da su bili poslovni partneri, da su postojanostavane sumnje da su dijelili dobit iz tog posla i nervoza koja se ovih dana emituje iz centara crnogorske politike i ove kriminalne korporacije su pokazatelj da vrijeme suočavanja sa onim što se dešavalo u prethodnom periodu dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vest koja je pre nekoliko minuta stigla u redakciju. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić najavio je da će danas podneti ostavku. Na konferenciji za novinare u Narodnoj banci Srbije rekao je da ostavku podnosi iz ličnih razloga. Vlada na narednoj sednici razmatra prodaju Telekoma. Za sada nema pretpostavki za suđenja novinarima ratnim huškačima tokom 90-ih, izjavio Vukčević. Ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu možda u septembru. OHR kritikovao Dodika zbog izjava o mirnom razdruživanju unutar Bosne i Hercegovine. Medojević najavio tužbu protiv televizije IN. Benjamin Netanjahu, Jerusalim nije naselje, Izrael nastavlja da gradi. Vreme, pretežno oblačno sa kišom, temperatura između 12 i 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste već čuli u vestima, vlada Srbije najavila je da će na narednoj sednici preko sutra razmatrati odluku o tenderskoj prodaji 40% akcija Telekoma Srbije koje su u vlasništvu države. Postavlja se pitanje da li je apsurdna odluka vlade da u ekonomskoj krizi prodaje Telekom. Ekonomista Mlađan Kovačević kaže.
Srbija je nažalost postala, da kažem, narkomanski zavisna od priliva stranog kapitala i pošto se zbog svjetske ekonomske krize priliv kapitala po nizu osnova osjetno smanjio, a potrebe su jako velike, država je verovatno prinuđena i izmišlja neke argumente da je sad pravi trenutak da proda ostatak tog, da kažem, porodičnog blaga. Drugo, pretpostavljam da je Međunarodni monetarni fond, pošto sad imamo s njima aranžman, da je i dalje na toj liniji da se sve privatizuje u Srbiji i mi nažalost zbog velike zavisnosti od monetarnog fonda moramo biti spremni na ta razna uslovljavanja dobijanja budućih tih rata, tako da se to skupilo i verovatno je to rezultat svega toga čim se predsjednik vlade opredelio za prodaju, ali priče da je sad pravi trenutak po mom dubokom ubeđenju nemaju nikakvu osnovu, jer je zapadna Europa još uvijek u vrlo teškoj krizi, a kupci će biti iz zapadne Europe, znači manje su šanse da se ostvari neka visoka cena, a priča se da vlada je procenila na 4 milijarde evra.
Kaže ekonomista Mlađan Kovačević, a njegov prezimenjak Milan Kovačević, savjetnik za strane investicije, ima drugačije mišljenje.
Prvo, da bi se prodao Telekom, to se može dogoditi negdje pod kraj ove godine, u jesen možda, jer nismo nikakve pripreme još uradili.
Pa dobro, i u jesen će još biti kriza.
Pa manje znamo sad šta će biti u jesen, više znamo šta je sad, to je jedno. Drugo, ja lično mislim inače, da je stvarno do sada toliko loše upravljeno sa Telekom da je krajnje vrijeme da se privatizuje. Jer, znate, nema nigdje na svijetu dvojnika kod nas još ima. Tako da, privatizacije cilj nije samo dobiti dobru cijenu, nego cilj privatizacije. Obezbediti ljudima bolje telefonske usluge. I drugo, ja ne vjerujem da je u sred krize telekomunikacije bile mnogo stradale, mnogo manje nego svi drugi sektori. I treće, kad se kupuje kapital jednog preduzeća, ne kupuje se samo kako je stanje danas, nego se prave projekcije za budućnost. Naš Telekom, kad bi dobro pripremili, ja se više bojim da ćemo mi loše ga prodati, što nećemo dobro ga pripremiti za prodaju. Jer se prvo priča prodaja, a on se sad ne mogao prodati. Sad bi je mogao ga prodati jedino PTT. PTT ima 80%, on bi mogao to prodati. Da bi pričali o privatizaciji uopšte, mora biti državni kapital, on još nije državni kapital.
Ali se postavlja pitanje, zašto vlasti u ovoj zemlji nisu prodavale kad je situacija bila povoljnija?
Pa vidite, naša privatizacija traje preko 20 godina. To nemate nigde na svijetu. Mi smo ovako jedinstveni. Mi su više godina treba da vršimo privatizaciju društvenog kapitala. Recimo u sporu ima oko 500 preduzeća, ima još oko 100 preduzeća neprivatizacije. Ni čak i sa društvenim kapitalom. Ja lično mislim da je vrijeme da se krene ponovo sa privatizacijom.
Bio je to ekonomista Milan Kovačević. Slušate radio Slobodna Evropa. Učesnici okruglog stola o ulozi medija u činjenju ratnih zločina nisu bili iznenađeni vešću da za sada neće biti krivičnog postupka protiv novinara ratnih huškača. Predstavnici medija iz celog regiona saglasni su u oceni da zajedno treba raditi na prikupljanju što većeg broja dokumenata koji će činiti osnovu za tužilaštvo. Velimir Ćurgus Kazimir iz medijske dokumentacije EBART kaže da je zbog opšteg zaborava u Srbiji potrebno doći do pravog materijala, odnosno medijskih dokaza.
Ja ovdje ne očekujem da će neko odjednom da progovori, da otvori dušu. Mora se ući u arhive. Neki od medija to jednostavno neće to da iznesu na videlo. Tako da je to proces koji je vrlo složen i koji zahtjeva, da kažem, mnogo veći timski rad i učešće pre svega arhiva i samih medija. Mediji bi morali da budu obavezni da pruže sve ono što se od njih traži.
Velimir Ćurgus Kazimir. Mnogo veći problem od krivičnih prijava, prema mišljenju Bore Kontića iz Medija centra u Sarajevu, jeste da do danas nije čuo ni jednog novinara iz tog vremena koji je priznao da je pogrešio.
Kad biste vi imali danas desetine i desetine novinara koji bi rekli elementarnu činjenicu, to je da se izvinjavaju za to što su prekršili pravila profesije, mi ne bismo gotovo ni raspravljali o ovom, niti bi ovo bila neka velika tema, niti bi se ovo trebala neka posebna krivična prijava, ali bi ostao trag i ostalo bi, kako da kažem, neko iskustvo za druge da kažu, kad se to ponovi ili kad hoće neko da ponovi taj model, da kaže pa to smo već jednom imali.
Bora Kontić iz Medija centra u Sarajevu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izašao je sa novim predlogom za rješavanje problema u Bosni i Hercegovini. Zaključio je da BiH funkcioniše samo zahvaljujući strancima, zbog čega je, kako kaže, vreme za diskusiju o mirnom razdruživanju, javlja Erdoğan Katana.
Mnogo je primjera koji ukazuju da Bosna i Hercegovina nije održiva zemlja i da se treba pristupiti nekom drugom konceptu, kaže Dodik.
Mislim da u Bosni i Hercegovini se mora prije svega u primarnom obezbediti mir i stabilnost. A u okviru njega možemo i da razgovaramo i mirnim razlozima, zašto je to nemoguća varijanta. Zašto mora da bude samo varijanta ona koju misle neki strani da je moguće. Dakle, poštujemo Daytonski sporazum, a diskutujemo o svemu. kao što diskutujemo u Butmiru o neprihvatljivom paketu ustavnih promjena. Mislimo da je tako isto tako vrijeme za diskusiju o tome na koji način mirno pokušati ovo razdružiti.
Ovu izjavu premijera Dodika kancelarija visokog predstavnika ocjenjuje pokušajem da se u predizbornom periodu postignu jeftini politički poeni, umjesto traženja rješenja za stvarne probleme građana kao što su otvaranje radnih mjesta i privlačenje stranih investicija. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić ističe da je namjera Dodikovih izjava da se ugrozi ona isti mir i stabilnost za koje on tvrdi da želi održati.
Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine su garantovani međunarodnim pravom, uključujući i Dejtonski mirovni sporazum. Republika Srpska i Federacija BiH su sastavni dijelovi Bosne i Hercegovine i njihova legitimnost proizilazi iz Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine. Ponavljanim osporavanjem postojanja Bosne i Hercegovine, premijer Dodik šteti Republici Srpskoj, čije interese pretendira da predstavlja. Svako ko osporava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, osporava i postojanje njenih sastavnih dijelova, uključujući Republiku Srpsku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz sveta stiže priča o tome da je američki internet gigant Google saopštio da će prekinuti cenzurisanje svog internet sajta u Kini, što zahtevaju kineske vlasti, i da će preusmeriti promet svoje kineske stranice na stranicu u Hong Kongu. Peking je oštro odgovorio. Više detalja u storiji Dragana Štavljanina.
Google će ponuditi necenzurisane sadržaje na pojednostavljenom kineskom jeziku za korisnike na matičnoj teritoriji Kine. Hong Kong je kineska oblast sa posebnim statusom i ima liberalnije propise. Google se od januara spori sa kineskom vladom oko cenzure i ovaj potez je usledio pošto dve strane nisu uspjele da se usaglase. U saopštenju se navodi da napadi hakera i nadzor koji su otkriveni u kombinaciji sa pokušajem ograničenja slobode govora preko interneta u Kini blokiranjem društvenih web stranica kao što su Facebook, Twitter, YouTube i drugi, doveli do zaključka da, citat, ne možemo nastaviti cenzurisanje stranice google.cn. Prelazak u Hong Kong znači teoretski da će građani Kine imati prilike da na Google vide sadržaje o teškom položaju disidenata i o situaciji na Tibetu. Međutim, pitanje je da li će to u praksi biti izvodljivo ako vlasti u Pekingu odluče da blokiraju pristup web stranici iz Hong Konga. Zapadne agencije javljaju danas iz Pekinga da su stranice sa ranije izostavljenim materijalom postavljene na novi website, ali da se ne mogu otvoriti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić otvorili su u Užicu u okviru Doma za decu bez roditeljskog staranja dnevni boravak za mlade sa invaliditetom. Javlja Novka Ilić.
Šta će to značiti za ovaj grad i šta će to značiti za decu sa posebnim potrebama? Razgovaramo sa direktorom Doma Petar Radovanović u Užicu, Draganom Katićem.
To je mnogo značajno za decu grada sa posebnim potrebama, jer će tu ostvariti svoje neke aktivnosti koje su za njih značajne. S njima će raditi u dnevnom boravku defektolozi, psiholozi, stručni radnici i pružati im usluge zdravstvene i vaspitne. Kapacitet doma bit će od 25 do 30 dece. Sarađivat će se i sa drugim organizacijama u gradu, sa nevladinim organizacijama, sve u cilju pružanja što bolje usluge za tu decu.
Danas svečanosti u Domu Petar Radovanović prisustvuju i šef delegacije Evropske komisije, ambasador Vincent Dežer, i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.
Zahvaljujući Ministarstvu rada socijalne politike, Fondu za socijalne inovacije i grad Užica, otvoren je i finansirat će se ovaj dnevni boravak.
Otvaranje dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama u Užicu zapravo usklađivanje rada ove vrste ustanove sa evropskim standardima u ustanovama takve vrste u Evropi.
Radi se da ta deca ne budu izolovana, nego da se ide u inkluziju, njihovu socijalizaciju, jer svi su oni, znači, ravnopravni članovi ovoga društva. Ovaj dom ima tradiciju i ovo je sve u sklopu i proslave 95 godina postojanja doma, koji je formiran 1915. godine od strane Crvenog krsta Velike Britanije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić najavio je da će danas podneti ostavku. Na konferenciji za novinare u Narodnoj banci rekao je da podnosi ostavku iz ličnih razloga i da nije bilo političkih pritisaka. Naveo je da će obavljati posao guvernera dok Skupština Srbije ne izabere novog i dodao da njegova odluka ni pod kojim uslovima neće biti promenjena. Vlada Srbije na narednoj sednici razmatra prodaju Telekoma. OHR kritikovao Dodika zbog izjava o mirnom razdruživanju unutar Bosne i Hercegovine. Medojević najavio tužbu protiv televizije IN. Vreme danas pretežno oblačno sa kišom, temperatura između 12 i 16 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsećamo i na našu stranicu www.slobodnaevropa.org. Pozdrav od Andreja Backovića i Branke Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Prijatan dan.